na viu walingala yula kala Amerika
uto Washington DC
Edi Isango na Elobeli Eye tu pisami maboko na Antoine Roger Bolamba pona Sango na ndela masini tuzali na Rob McLean na Michel Joseph ba mpoko ilamu pe boyi bolamu na banso na lina kanabiso Sango ya mukile lelo uto studio 17 ya mpenza na bokuse nini tuzali na yangu na Sango ya mukile lelo Washington et Pameli Rwanda kubeta babombe e bumaki batu penye na zumi visika ba kina bitumba bazali penye na goma Kigali ezongisi ete sengendi kutalande ba wazalindu pe FRDC pou mampinga mayango mazali na yaulite Bakambi ba etuka ba ituri ba laki kufute la ba na bakelasi ya suka ya bitelo ya secondaire miselo po na momekano ya ba preliminaire ya examen d'état e bandi lelo na ekolo Congo Democratique Mobimba. Ilaka itali ya itali mingi nde ba na bakelasi ba dodo e payi ba bondi ba kodeko ba bomaka mingi.
S'il y a les élèves qui n'ont pas encore payé, la province va prendre.
Au Tongo ya Lelo na tuna kiete soki zana baye koli baye ba futi na ino te.
Et
tout cas,
le matin que
bakambi ba etuka ya Ituri le kola tutu kuto tutu koloba ba uti bongo ko na Sud Kivu bakambi ba etuka ba singi etumbu pona ba tumbuki ba M23 ba tingi maluma yango na bayi molongo pe lokola na bayi cour pénale internationale
na CPI wana na communauté internationale banguna baza ebele donc sogito tomini lukilite sogibiso moko tozwi responsabilité na biso moko te na nisike banguna bakokenda bazo kuboma bakongole
alors dans ce cas Lelo ezali mokolo mwa mosala moko tokopesa bino sango ya masano na linaka na biso etando ya masano tokolobela bongo ndenge bayi ekolo Congo Démocratique toloba Commission Nationale ya Dopage ekitisi etumbu epesaki na mosani moko mpona yango tokolobela NBA pe tokolobela pe bongo bal makambo maimanso tokokende na bolai na yango na mwa ntango kasi yambone yango tukupesa bino sango na bokuse elongo na Antoine Roger Bolamba mbote Antoine Roger Bolamba
mbote na yo edi sango Mokonzi Felix Tshisekedi akataki na bokuse mobembo na ye azongaki mbango tango azwaki sango ete bombi moko ekweyaki na Goma yango esali te misala ya bapaya ya ekolo Amerika efundi ekolo Rwanda kozala mobandisi ya kotinda bombi eye ebomaki bato mokolo ya mitano moleki na camp ya Bakima Bitumba na Monyele ya ekolo Congo Demokratiki kasi Kigali eboyaki funda milina mokolo ya poso moleki pene na batoli bwa babo mamaki pene pe pene na zomi bazukaki na bombi eyekweyaki na Goma esika wapi Bitumba kati na mapinga ma FRDC na lingomba ya batomboki M23 epesami maboko na Rwanda na liyebisi moko ya mokolo ya mitano moleki molobeli ya Departement d'État américain Mathieu Miller alobaki ete kolo Amerika ezali komitungisa malolenge mapinga ma Rwanda pe lingomba ya M23 bizali kopusa na mikolonie na monile ya RDC yango esali ete batokoleka bamilioni bale na ndambo baki mabisika na bango ya kofanda Misala miya bapaya ya ekolo Amerika efundi lisusu ekolo Rwanda pona kuzala mobandisi ya kotinda ba kutinda bombi na esika oyoyo ba kimi bandoki bazali. Na liyebi simoko ya mokolo ya yenga ya mitano ya sanza eye lisanga ya bikolo ya Afrika ya nse to Sadek epamelaki makasi bo pasuki ya bombi liye litinda maki na ba tomboki ba M23 na kan ya ba kima bitumba na mugunga na goma bombi eye ebomaki bato pene na zomi na motoba mpe ba sivili pene na tuku misato ba zokaki engebene na misala mia Sadek na ekolo Kongo Demokratiki bombi eye ya ba tomboki M23 ebomaki bato pamba habaye bayebi na bango ilokote na kati na bango mingi bazalaki basi mpe bana Union Africaine pe epamelaki mpe mokolo ya eyenga bo pasuki ya bombi lina na kan ya bakima bitumba na goma na liyebi simoko mokondi ya misala ya Union Africaine Moussa Faki Mahamat atindaki mawana ye na mabota baye bafuka bakufelaki na mbula matari mpe na baye na bayimboka ya RDC ekolo France pe esengi ete polele emonisama po bakolo bombi wana bayebana. Babundi na kombo ya ba wazalendo baye ba pesami maboko na mapinga ma FRDC balonga ki lilo kubengana ba tomboki ba M23 na isika bazalaki na kolini ya Bitonga na teritwari ya Masisi na Nord Kivu. Engebene na bafandi na isika ba tomboki ba bendana ki na bangomba na site ya Minova na teritwari ya Kale na Sud Kivu. Lolenge bato bazali konyokwa ma ezali kotungisa na region eye isika bato ebele ba wuti bisika ndenge na ndenge ya Masisi ntango Minova mpe tungisami na bitumba nzokande kimia bizongi lelo na mondelo nyonso ya Minova na Sud Kivu pe Bweremana na Nord Kivu sima ya bitumba na mandoki ya makasi na kati ya M23 na FRDC na mangomba ya basimba mandoki misusu ya esika. Na Chad ba bureau ya voti bifungola ki mbuto ngonga ya sambo ya tongo pona maponami ya mokonzi ya mboka miye mizali ko silisa mobu misato ya bo kambami ya mwantango ya baso ya basoda baponi koleka ba milion mwambe hebaye heba komaki bakomami ba bengamaki na maponami ba kandida baye bazali ko wele la bokonzi lokola mokonzi ya mwantango ya to ya transition general Mahamat Idriss Déby Itno pe ministre naye ya yambo general success masra mokolo mwa mitano moleki federation internationale pona makoki ya bomoto to droit de l'homme et mitungisa ki et mitungisa maki pona bo bebisami ya makoki mabomoto to violation des droits de l'homme na ngonga ya maponami lokola liwa ya yaya dilo jiru ndeko pe mbanda ya general Déby na maponami ya mokondi ekolo aboma maki mokolo ya ntuku mibale na mwambe moleki na basuda baye bayinge laki na isika ya parti. Na Kenya mopepe mabe miye mibomaki bato bankama mibale mpe ntuku mibale na mwambe wuto sanza ya bisato ezali kokoba kobeta mboka eye lobilo leki mai mamataki mpe mazindisaki komisaria moko lopitalo mpe wenze na lokalite ya Aero na konte ya Kisumu. Kenya ebeba e Kenya ebikaki na bobebisami ya cyclone tropical Idaya e kombolaki bakoto tuzinga zinga na yango mokolo mwamposo moleki kasi esalaki moto mokote mabe kasi na Nairobi elobi ete Kenya ezalaki kaka na mikakatano ya bamvula ya makasi miye mikokaki kolembisa mabele pe bozindisama. Mokonzi ya kala ya ikulu Amerika Donald Trump afundi lisusu mokonzi Joe Biden na mambi matali misalami ya maponami ya mikolomie. Mokonzi ya kala ya Republican Donald Trump abakisaki kufunda ete misalami ya sembo mizali kusalela mokitani na ye ya Democrat Joe Biden na boku kanisa ye na oyo babengi Gestapo topulusu ya politiki ya Almanya ya Nazi ilobi mokolo ya yenga bamidia ya ekolo Amerika maloba maye eboya maki na ndako ya pembe mpe lingomba pe na lingomba ya babeti ntangwa ya Joe Biden. Sa Majesté le roi Mohamed VI azongela kintina ya kusangana ya bikolo ya ekolo Amerika biye bizali kuluka kotombo wa mahabiye bizali na kati ya lingomba ya boyokani ya Islam to Organisation de la Coopération Islamique OCI mpo na kusalisa bango na kolongola mikakatano miye mizali kusala ete botombo na batombo na te. Sa Majesté le roi a sakolaki na lisikulu na ye etengemaki na ministre ya Abus mpe ya misala islamique Ahmed Toufig na mokolo ya milulu ya bofungwami ya bokutani ya bayi islam lokola abokaneli ebozali komata makasi na likolo ya bikolobina na nkombo ya bokingi na mambi matalibi loko ya kulia lotiliki mpe kolisami ya misolo to croissance économique ezali kotungisa na ndenge ya mabe kimia na bango mpe lizali komema bobebisami ya mambi ma social mpe ekonomi.
Matondo mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Kubanda bongo na Nord Kivu ipai bakambi ba etuka eyi babwaki mbela na bayi molongo pe na Cour Pénale Internationale CPI mpona ete bayi bakokanga baye batomboki ba M23 baye bafundami kobwaka bombe ebomaki bakima bitumba pene na Zumi pene na Goma poso eleki tolanda sango yango na Fiston Isemwami.
Nikolomisa tu isima na batombo kiba 23 kubwaka babambe mingi mposo muliki bisika bakima bitumba bazali kovanda na wikiam sepak awaningu magoma mbula matari yetuka Norkivu ebwaki mbela na bayi molongo ete esengeli balandela batombo kiba na bayi 23 bakonji ba Norkivu basengi te bayi 23 bapesa maitumbu mpona bobomi bobayi mboka na bitumba bazali kosala na kota lolenge bato zomi na minei babungisaki bomo ibabango na bambe ebetaki bisika bakima bitumba bazali kovanda ezokisaki batu basusun ntuku isato na motoba bakonji ba etuka Norkivu basengi na bakambi babikolo binso bie bizali nsima na batombo kibana kopesa motindo na badongolomiso bana na tinete mapingama na marwanda mabimisa ma umabele maikolo kongoni mukatiki bakonji ba etuka Norkivu balobi na liye bisili ya bangoite batombo kibana 23 bazali kolata sokoto ya mapingama marwanda priska luanda mopesi tulia moyangilo etuka Norkivu atangaki liye bisilina tomo yoka.
Le gouvernement provincial du Nord Kivu souhaite voir la Cour pénale internationale ouvrir immédiatement.
Mbula matari yetuka Nord Kivu ezali na mposa ete Cour pénale internationale ebanda boluki luki mpona bubumi boye bwa bato ebele mingi mingi bakima bitumba bisika bazali kovanda mpe bozangi bwa makoki mabomoto boye batombo kibanga 23 elongo na mapinga maikolo Rwanda bazali kosala na monyele mobimba yetuka Nord Kivu wuta mobu mkoto mibale na ntuku mibale ntope 2022 kino na mikolonie tozali mpe kosenga na bikolo binso bie bizali msima na batombo kiba 23 mpe ekolo Rwanda kosenga na bango babi misama umabele maikolo Kongo Demokratiki na kosenga likambulu yokote mpe batombo kibana bazala libanda liandelo ntope teritori ya ekolo na biso tolingi mpe ekolo Rwanda etosa misala mia nkita na biso loko la charte ya Nations Unies ezali kosenga
son indépendance politique et économique conformément au principe de la charte des Nations Unies.
Mumanyoli mamambi man politiki na bonsomi awa ni mumba goma dadi sale asakula kite esingela kimbula matari ekolo Kongo demokratiki yango moko ezo mpe mukano mona mako senga etumbu mpona bobomi boye batombo kibanva ntro bazali kosala na leko eya bitumba mpona ye misala minya Nations Unies misingela ki mikota likambolina na bonsembo mpe bokasi bonso pamba te bayi mulongo mingi nde bazali nsima na batombo kibana ba 23 toka makanisi madadi sali awa
na CPI wana na communauté internationale banguna baza ebele donc ce qui to tomi lukilité ce qui biso moko to zui responsabilité na biso moko te na na nisi ke banguna okende ko bako ko bako kende ka bazo boma ba congolais po ba ebi ke to to tika la carte zo loba me to zo ko ajecte et puis normalement ce qui to confirmer ke za Rwanda même États-Unis confirmer ke za Rwanda ndé bomi ba congolais na ndengwana donc biso pe to za na droit ya ko fala retaliation ya ko sala effectivement biso pe to ko tirer na Rwanda etc. Mais malheureusement to comprendre que ba autorité congolaise to za moi mou to za ka koloba ni ba action ezo ezo simate non na ranifi ke o ya kolela lela il faut ici là ba congolais il faut bazwa responsabilité na bango bo moko effectivement tout en demandant la communauté internationale et ça la paix o eko sala na ces pays ne biso moko à partir ya maintenant il faut tout ça la ba action contre ba toyo ba terroriste o bazo bu mabiso
ba konzi ba ituka nor kivu ba beta ki sete na botosi bwa convention de Genève ntobe boyukani ya molongo ya Genève eye elimboli polele na article ya misa toete esengeli ba civili ba batila manale kwa bitumba pamba te bazali na bibundeli te ntalantina bakonzi baituka bazali penza na mposa ite batombo kibana 23 balande la mana bayi se peyi tope cour penal international mpo ite bazwa etumbu na bobomi bo basivili na eleko ya matata kati ya bikolo Kongo demokratiki na Rwanda wuta engumba goma fiston isi mwami pona laka la Amerika.
Bakambi ba ituka ya Ituri ba laki kofutela bana bakelasi ya suka ya bitele ya secondaire misolo po na mumekano ya ba preliminaire ya examen d'état e bandi lelo na ekolo Congo démocratique Mobimba. Elaka yango etali mingi bana bakelasi ba drodo e payi ba bundi ba kodeko basali kubomaka mingi tulanda sango yango na fils Erika Somusi.
Na etuka Ituri ba yekoli nkoto zomi na mitano na nkama mwambe na moko nde bazali kosala mimikano miango. Isika ya matata ya bakimi bitumba na drodro na teritori ya Njugu maso malika kimpe malamu isakoli mokambi ya EPST Ituri 1 masumbuko mutaka.
A drodro uze krenye des incidents yana pa chose,
na drodro wapi na zalaki ya kobanga mambi mabe mazalite na mungwa lupe ya mabe zalite na nzela ya Nord Kivu ngambo ya Luna ata na boga pe maso maliki malamu baka onev centre nyonso mimekano misalimaki nzambe ya salisi biso maso maliki malamu na province ya EPST Ituri 1 ezali na ba yekoli nkoto zomi na mitano na kama mwambe na moko bae baleki simi meko
kote se Ituri 1 nous avons 15801 candidats inscrits.
Commissaire divisionnaire ya police nationale Raoustia Lue Mouyangeli Moulandi ya etuka Ituri asakolimpe lokola ete maso maleki malamu mpona bokengi boebosili kotiyama tula da commissaire divisionnaire Raoustia Lue.
C'est une satisfaction de
ezali mambi ma kosepela po ete maso maleki malamu awa o etuka Ituri na komisi bakambi ya EPST Mondele Mboka Bunia mpe tata Moyangeli ya ekolo Kongo demokratike maso maleki malamu po ete bokengi bozali na moni bayekoli banso bazalaki penza ya komilingila yango emonisi ete polele kimia ezali o etuka na biso to komisi commandant suprême pona maso mwa azali kosala pote kimia ekota
orkife pour que cette paix soit vraiment réelle dans la province de
pona ye bana baye bazali na matata mambongo bakosungama na bakambi ba etat de siège tuka lisusu commissaire divisionnaire Raoustia Lue.
Je crois que les parents de l'Ituri sont
parmi na banzi ete baboti ba Ituri bazali malamu pote ba futilaki bana babango mambi maimatali mimekano. Otongo ya lelo na tunakieti soke zana baie kuli baie bafuti na inote ituka ikuma futi
siya les élèves qui n'ont pas encore payé la province va prendre.
Oui, tout cas Nord Kivu baie kuli bafuta ki tembongo ya mimekano mie mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike nde futa ki yango na businga ya bakili mibeko mia baikolo. Erika Smusi Bunia pona lulaka l'Amerika.
Matendo mingi Erika Smusi. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye edi sango sika tango ya lina kanabiso local etando ya masano.
Playoff ya NBA, match ya mibale ya ba demi final pona Minnesota Timbers Wolves na Denver Nuggets na Conference West lelo. Commission nationale ya antidopage ekitisi na mibale na isika ya minei etumbu pona mosani ya judo ekolo Congo Democratique Junior Gideon Kasota simanai kundima eti ya melaki filasimine oizali bongo epekisa matango na jeu ya francophonie. Lisano ya mbala ya mwambe ya artelofili tope ya bampumba baiba memaka kilo esuki bongo na elunga ya kani kanana oyu akokaki kumema 265 kilo. Toko zonge la bongo pe basketball na BAL Basketball Africa League ipaiba match ya conference Sara e bandaki buta suka ya mposo eleki. Losako na bino banso peboyi bolamu na etando ya masano na biso ya lelo linaka ya sango ya masano na VU Alingala. Ba demi final ya NBA ya e bandaki uta suka ya mposo muliki na elunga ya Minnesota Timbers Wolves likolo ya Denver Nuggets 106-99 na Conference West lelonde Timbers Wolves na Nuggets ba kubeta match na bango ya mibale Nuggets na ya Jokic elunga kibongo Los Angeles ya LeBron James 4-1. Timbers Wolves ndi ekuisaki Phoenix Suns 4-0 na Conference Est Indiana Pacers na New York Knicks baku banda bongo lelo ba match na bango ya demi-finale lobinde Dallas Mavericks na Boston Celtics baku ndungwana pona Conference West pe Dallas Mavericks ndi na Oklahoma City Thunder baku beta. Na likambo ya dopage to likambo litali bongo bibaka baka to pe bimilamela Commission nationale ya ekolo Congo Démocratique ya antidopage ekitisi bongo na mibu mibale na esika ya minei etumbu ya mosani ya judo ya ekolo eye Gideon Kasota simaye kundima ete amelaki filasamine yambo na kubunda na ba jeu ya francophonie. Vado Yamba.
Gideon Kasota, judoka ya Congo Demokratiki, azwamaki na monyama ya antidopage sima ye kozwa isika na jeu ya francophonie. Moyo Congo Demokratiki, ayambolaki ete amelaki pimelamela elobi Yves Kapa, ye azalaki koordonata ya mambi matalaki antidopage na milulu ya francophonie, ye esalemaki na Congo Demokratiki.
Filozemi deza interdit, yango moni Gideon Kasota, kisati la masano ya judo, alekaki bongo na baave, andimaki ye moko ke asalelaki kisiwana, nde elo Bongona organisation nationale antidopage et ça la dit que aleka bongona sanction nae banona e fali dala ya 4 ans et kitaki bongona 2 ans et bandi depuis le 15 octobre 2023 bongo e kosi lati le 14 octobre 2025 donc azan la 2 ans à suspension a komona na esika masanote
na yango centre ya Congo Démocratique ya mambi ma atali antidopage ezali ko sala maso pona ko lukalo lengeni ya ko batela basani pe bilenge ya Congo Démocratique
pour te dire sport na biso doit protéger basket na biso donc toujours au sein de la athlète union soro ya biso baya ko se faire enregistrer na programme bongo national anti dopage oyo na kati nango to kozala na ba séance ba séminaire ya ba sensibilisation to kozala pe na partie ya contrôle anti dopage pour to zala na lolenge longo bani na agence mondiale to zala vraiment en conformité pour na mi kolezali koya eza sousou mingi te biso PRDC to kozala obligé ya kolimbola par rapport à questionnaire wana koloba makabo yo kotambola malamu to yo kotambola malamu te yango
esengelite na mboka Congo démocratique kokoya na bopekisami kouta na agence mondiale ya antidopage elobi Yves Kapa lokola esalemelaka Gabon na milulu ya francophonie na Kinshasa
pe masano ya francophonie mboka lokola Gabon yaki kosala masano nango na Kinshasa wa bongo drapeau na ye bendele na bango etikalaki kotelema te pona nini pona oyo to bengi bongo non conformité donc ezalaki ba sanction oyo agence mondiale antidopage a infligé ki bongo na mboka ya Gabon
centre national ya Congo démocratique ya antidopage ezali ko tia miso na yango na pa masano nyonso oyo esalemaka na Congo démocratique elobi Yves Kapa
centre national antidopage tozali bongo na ba discipline nyonso tozali na frontière te to travaillaka en collaboration na la fédération internationale de football la confédération africaine de football la CAF bongo pe na FECOFA tozali ko travaillaka ka donc na carte ya programme na biso wana to ko enregistrer ba athlète ya discipline union tozoko épargner à transport mon côté donc tozoko travailler vraiment la sensibilisation doit être faite na ba discipline union
singeli bongo ko yeba te sima ya bopekisami eye Gédéon Kasota a bongisi pe mbano na ye ya argent alongaki na milulu ya francophonie
lisano ya mbala ya mwambe ya artelofili to ya bapomba bamemaka bibende na ikolo Congo démocratique lisuki na elunga ya moyengu mba Kinshasa kani kanana oyu atombolaki koleka 265 kilo Dorcas Ngalulande alungi na ngambo ya basi sima na kumema 150 kilo Valdo Yamba
Kani kanana nde elombe mopali a tomboli libende ya 265 kilo pe ya bimi moto ya yambo na mumekano eye ya 8e edition ya championnat ya bato ya makasi pe ba tomboli libende oyo babengi na lopoto alterofili kuna kani kanana mo tomboli libende ya Kinshasa oyo ezali elonga liboso ya ba tomboli libende ya Katanga
de Okatanga, il avait fait 250 kilos. Aïe pataki bisotou. Et tant que athlète, dans le bac, non, jamais kakaye. N'a pas pour ça là. Autant kokana, il faut la concurrence ou ana, et ça la rapport à discipline à biso, et que l'iboso.
Kani kanana, alinga ki a koma, na 265 kilos, pour na koza la, moto ya yambo, na mon mécano eye.
Ouais, ça raccord. Parce que bon, moi, soutenu na 250, n'a la salle 255, et à soutenu au matin à 265. N'a pas ce bon mot de voir, voyons au long de la chute.
Championnat ya alterofilie e salemi omu misano na lolenge e longobani ilobi mokambi ya federation Patrice Ndumbi
biso na alterofilie culture physique et homme fort to sala kango na ba edition nyonso tozo sala ngo pona kopesa valeur na batlet parce que na cité bato ba mona kaka bato ba mimanga mabende net bazaka bato balabala net bato fulu biso ba dirigeant to sala kango na ba cadre oyo pona kopesa valeur na bato ba mimanga mabende
kuto mola bibende ezali kaka likambo ya mibali te bilenge basi pe bazali na isika ya mbango
secret ya liboso eza tolakisa bilenge basi ke sport nanu eza remède nanu pona santé na yo moko tango ba monike ba performance na bango bakisami balobi tokoki koya pe kondongwana na baninga po eza sport noble yango toyebisi bango ke musalo ebozo sala eza sport ekoti na bino boko ma ba ambassadrice ya Congo
sima ya kosilisa na molongo ya mibale na mumekano ya mobu moleki Dorcas Ngalula nde ya longi balaye sima ya ye ko tombola ebende ya 150 kilo.
Ngabene bandeli na ba mema bakwa mike. Ba travaille tout ko linga peka eloko. Eloko ba linga ba sala ngwa avec amour. Nga na sala sport parce que na linga ngwa je me réveille chaque jour à 6h30. Nazo nda ku 10h juste. Donc je vais chaque jour au sport. Mi bali mususu nga na mona e bang sa bon comment na mo so me mali bende am 150 150 kilo. Mais bon, ndi singa na mo asi. Na ti na mo asi.
Isengeli bongo ko e ba ete ba kambi ya Fédération ya alterofili ya Congo démocratique bazali ko likia ko sala mo mekano mosusu na suka ya mobu ye.
Tozungi libongo basketball na bal basket Africa League pai ba match ya conference Sahara eteni ya suka e bandaki uta suka ya mposo muleki na Dakar na Senegal ba ekipi mini bazali kundungwa na po na bibunga mibali ya playoff e kubitama na suka ya sanza mitano ii na Kigali na Rwanda Rivers Hoopers ya Niger ya Nigeria e ilunga ki APR ya Rwanda 86-82 ba kundungwa bandungwa na balunga ki susu mbala ya mibale na bundungwa ni ya beekipe eye polaki AS Douane ya Dakar ilunga ki US Monastir ya Tunis 79-59 lelo match ezalite e kozunge la bongo lubilukuya na Dakar Arena itandu ya masalonde suki si sangu ya mokili ya lelo kasi ya motue za laki ete Washington na dise e pameli bongo Kigali na babombo e bomaki mposo moliki bato pene na Goma na bisika ba kima bitumba baza la kakasi Kigali e wangani yango to pesibino banso matondo pubolanda kibiso ebele matondo mingi pelokola na Michel Joseph na Rob McLean ba ibatonga kibiso undela ya masini peli susu na Antoine Roger Bolamba ou ya longile alengela ki sango eyi touti koyoka ma tundu mingi na bino banso sango susu nje tuzu yango na site internet na biso VOA Lingala ngai kombo na ngai Edi Isango